pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula pendhita Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetara sedha menika wonten ing salebetipun adicara margi utami kados pundi pawartos panjenengan. Kula suwun panjenengan tansahipun berkahi Gusti menawi panjenengan nembe sakit utawi nembe nampeni pancoban menapa kemawon monggo panjenengan langkung sumindhi dumateng Gusti Allah. Para pamirsa ing wanci menika sampun dumugi ing kitab Wahyu bab 18 sugeng midhangetaken ati cara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker nanging ringkes-ringkes kemawon mekaten nggih. Angkah kula panjenengan saged kemutan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Para pamirsa, nalika semanten kula ngaturaken dumateng panjenengan Yohanes ing salebetipun kalimputan roh lan dipun beto dateng pasamunan. Piyambakipun ningali tiang setri wanita ingkang nitih kewan abrit sulak ungu ngangge sedaya jejamang ingkang isinipun panyenyamah endas kewan menika pitu sungunipun sedasa. Tiang setri kala wau panci dados baboning sundelan ingkang dipun beto barang ingkang saru lan tiang setri menika mendem getiing para suci ngantos Yohanes gumun. Sedaya namung satunggalipun pralambang ing dinten pungkasan ratu pungkasan nggih menika iblis mekaten nggih. Ingkang kula aturaken dumateng panjenengan monggo sameneika kita ndedonga sesarengan saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek kawula. Menawi wonten ingkang sakit paduka sarasaken menawi ingkang ringkih paduka kiyataken. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula pasrahaken adicara menika. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samangika pasinon kita sampun dumugi ing kitab Wahyu 18 nanging sae menawi kawula mbangsuli malih Wahyu 17. Kula badhe waosaken ayat 11 lan salajengipun makaten. Kono dene si kewan kang maune ana saiki ora ana iku dhewe dadi raja kang kawolu lan senadyan mangkono dadi panunggalane kang pitu sarto marani karusaan. Dene sungguh 10 kang kok deleng iku ratus 10 kang durung wit merintah. Nanging bakal podo nampani pangwasaning ratu bebarengan karo sikewan suweni sak jam. Iku podo sarujuk masrahake kasekten lan pangwasane marang sikewan iku. Lan iku kabeh bakal podo nempuh perang lawan sang cempe nanging bakal dikalahake dening sang cempe lan poro kang tinimbalan lan kang podo pinilih opo dene kang setyo amargo panjenengan iku gustine poro gusti lan ratune poro ratu. Poro pamirsa ingkang kulo tresnani. Menawi kulo jarwaaken lan kewan kang tawono lan kang saiki ora ono iku kewan iku dewe ya iku ratu kaping wolu lan namung mengkono siji saka kapitu iku lan dewe tumuju marang karusaan. Lan ka 10 sungguh kang wis kok deleng iku ya iku 10 ratu kang durung wiwit nyepeng pemerintahan nanging wong-wong mau bakal nampeni panguwasa dadi ratu sak jam suwene bareng-bareng karo kewan gala iku. Para ratu mau golong cilik kekuatan lan panguasane, ya. Para ratu mau golong cilik kekuatan lan panguasane diwenehake marang kewan mau. Kabeh-kabeh mau bakal lumawan sang cempe, nanging sang cempe bakal ngalahake sekabeh mau. Awit panjenengane bendoro atas sekabeh bendoro lan ratu atas kabeh ratu. Kabeh kang bebarengan karo panjenengane uga bakal menang, yaiku kabeh kang tinimbalan, kang wis dipilih lan kang setya. Para pamirsa, kala-kala kewan galak umumipun nandhakaken gambaraken kekaisaran Romawi. Nanging ugi nandhakaken ratu pungkasan utawi kawulu, ingkang dipun kajengaken inggih menika kaisar tunggal, inggih menika Antikristus. Ing mriki Antikristus dipun tedhahaken, inggih piyambakipun sungu cilik nelokaken telu sungu liyane ingkang dipun kajengaken inggih menika tiga ratu. Ing wekdal piyambakipun nyepeng panguwaos. Wonten pangandikan ingkang ngendikaken makaten. Nalika aku isih nyawang sungune, dumadakan ana sungu cilik muncul ing antarane sungu-sungu liyane. Sungu cilik mau nyundul sungu telu sing wis ana nganti coplok. Sungu cilik mau ana matane kaya mripat manungsa lan duwe cangkem lan sumbar-sumbar nganggo tembung angkuh. Sungu 10 kuwi raja 10 sing bakal ngereh kraton mau, sawise mengkono banjur bakal ana raja jumeneng. Raja kuwi bakal beda banget karo raja-raja sadurunge sarta nglengser raja telu sing wis ana. Menika saged maos kitab Daniel 7 nggih. Para pamirsa abdi Gusti sane sanjang makaten ing sajroning bukuku. Aku nyetakake kanthi jlentreh kegayutan sungu cilik. Lajeng pangandikan kelawu wonten tembung si kewan kang maune ana. Lah, menika nyetakaken ing sejarah mangsa kepengker kekaisaran Romawi kabawah para kaisar. Lajeng tembung ing pangandikan kelawu saiki ora ana. Para pamirsa, menapa menika tegesipun? Menika nyetakaken ing pungkasan kekaisaran Romawi kaliyan panguasipun secara global umum ingkang kapungkasi ing antawisipun abad kaping 3 lan kaping gangsal. Lajeng wonten tembung iku dhewe dadi raja kang kawolu lan senajan mengkono dadi panunggalane kang pitu iku. Menika liripun kados pundi? Menika nedahaken bilih Antikristus sing medal wangsul wonten wujud kekaisaran saking Romawi. Inggih panjenenganipun sungu alit Daniel 7, panjenenganipun salah satunggal saking ka-10 sungu. Awit kapisah saking sungu-sungu menika. Inggih piyambakipun menika kepala ingkang kawolu ing salebetipun kapitu raja menika. Nanging piyambakipun kemawon, salah satunggal saking kapitu menika wiwit piyambakipun mbangsulaken wujud pungkasan pemerintahan ing Romawi. Kula mangertos menawi menika saged bingungaken panjenengan. Nanging panci kados mekaten ingkang dipun pratelaken ing salebetipun kitab Wahyu. Para pamirsa lajeng wonten tembung kala wau 10 sungu. Lepun menapa menika? 10 sungu sami kalian sedoso sungu ing salebetipun Daniel 7 ayat 7. Kasadoso ratu menika badhe gadah panguwaos sesarengan Antikristus nanging badhe teluk dumateng piyambakipun. Kasedoso sungu menika purun masrahaken panguwasipun dumateng si Antikristus lan dados bonekanipun. Para pamirsa, kula lajengaken bab 17 ayat 11 ngantos 18. Nggih. Menawi panjenengan ngasto kitab suci saya sanget. Malaikat mau tumuli ngendika marang aku kabeh banyu kang kok deleng kang dilungguhi dening wanita tuna susila iku ngibarati para bangsa lan rakyat akeh tuwin golongan apa dene basa. Dene sungu 10 kang kok deleng lan kewan iku bakal padha sengit marang si tuna susila iku lan bakal didadekake kapiran lan diwudani tuwin dipangan dagingi wasana diobong kelawan geni. Amarga atine wis diwangsit dening Gusti Allah supaya nglakoni kang dadi kersane kanthi tunggal sedya. Apa dene supaya masrahake peperintahane marang si kewan nganti tumeka pangandikane Gusti Allah wis padha katetepan kabeh. Ayat 18 ana dene wong wadon kang kok deleng iku ngibarati kutha gedhe kang ngereh para ratu ing bumi. Para pamirsa tepi kula kula badhe njarwakaken. Banjur malaikat mau ngendika marang aku, kabeh banyu kang muskot telenging kono wong wadon sundel iku lungguh, yaiku para bangsa lan rakyat akeh, lan golongan lan bangsa, lan kasepuluh sungu kang wis kok deleng iku uga kewan iku bakal sengit marang wong wadon sundel iku, lan kasepuluh sungu lan kewan iku bakal gawe wong wadon mau dadi sepi lan mudoh, lan kewan lan sepuluh sungu mau bakal mangan dagingi wong wadon mau ora ngobong nganggo geni. Awit Gusti Allah wis madangi atine kanggo nindakake karsane kanthi golong klik lan kanggo menehi pamerintahan marang dheweke marang kewan iku nganti kabeh pangandikane Gusti Allah wis dileksanani lan wong wadon kang wis kok deleng iku yaiku kutha gedhe kang nyekel pamerintahan atas para ratu ing bumi. Para pamirsa cobi panjenengan gatosaken tembung kabeh banyu. Menika dipun cethakaken dados golongan-golongan taler kados para bangsa ing jagat. Gambaran menika selaras kalian ingkang dipun ginakaken ing salebetipun perjanjian lami. Panjenengan saged ngecek ing salebetipun Yesaya 8 ayat 7 lan Mazmur 18 kalenggan sundel menika. Tuno susila wanita menika nedahaken panguwasipun atas sedaya ingkang namung lumampahing salebetipun wekdal ingkang cekak. Para pamirsa lajeng tembung sungu 10. Nah, inggih menika kesedoso ratu kados ingkang dipun pratelakaken ing salebetipun ayat 12 ingkang nyepeng pemerintahan maneka perangan ingkang benten saking kekaisaran Romawi kanthi gentos-gentosan sedaya masrahaken kerajaan dumateng kewan menika inggih menika ingkang neguhaken kekaisaran Romawi lan andadosaken kewan menika saged ngangkat badanipun dados panguwaos jagat. Namung sekedap kewan utawi antikristus purun ngedum kalenggahanipun kalian si sundel, awit piyambakipun ugi ketambu didaya majeng kalian ngedum kaluhuran. Inggih menika ingkang mboten dipun remeni kewan menika lan kesedoso ratu nyengkuyung kewan menika ing salebetipun perkawis menika. Lajeng tembung antikristus mboten namung nerak perjanjianipun kalian Israel nanging ugi kalian gereja murtad. Raos sengit dumateng gereja mortad mekaten agengipun ketimbang tanggapan ingkang dipun cetakan kados kanibal ingkang dilati balung sundel menika. Selajengipun ngobong balung-balung menika raos sengit ingkang saestu lebet menika ingkang ngerisak gereja palsu. Inggih menika ingkang nempuh gereja palsu. Piyambakipun mboten ngelampai kamimpangan. Piyambakipun mboten saged suwan dateng Sang Kristus. Panjenenganipun mboten kapulung, pungkasanipun gereja menika dipun sirna kenanti Kristus. Ing salebetipun nindakaken perkawis menika antikristus ugi kasadosa pasekutanipun ngleksanani pangandikanipun Gusti lan nindakaken kersanipun Gusti kados bangsa Asur. Nah, kados ingkang dipun jongkok ing salebetipun Yesaya 12 ayat 8-9. Lan sami kados Kaisar Agustus tindakaken ing wedal piyambakipun nanda tangani pajek ingkang nundung Maryam lan Yusuf dateng Bethlehem supados kitab suci dilaksanani utawi kaleksanan. Kanthi nyirnakaken gereja mortet pramila tinarbuka margi kangge manembah antikristus kados ingkang dipun surung dening nabi palsu. Para pamirsa, tembung wanita inggih menika satunggal sistem agami, kados dene ingkang sampun kita mangertos. Kula ugi pitados bilih wanita menika ingkang langkung tebih dipun sebab dados kita Romawi. Menika ngegirisi nang inggih menika pungkasan saking gereja murtad. Kados pundi kemawon menika mboten ndandosi kahanan, nanging malah nepangaken mangsa ingkang surem piyambak agami ing salebetipun sejarah jagat. Panguwasan agami antikristus satunggalipun dinten ingkang surem piyambak ingkang dipun rasaken jagat. Nanging panci pungkasan anggenipun mboten pitados mboten saged dipun tampi ingkang kawiwitan ing Taman Eden ing wekdal manungsa mboten pitados dumateng Allah. Wonten daya inggal ingkang nyurung ing menara Babel ingkang dados papan nglempakipun sedaya ingkang lumawan Gusti Allah. Pungkasanipun ingkang puncakipun wonten lelampahan dipun salibipun Gusti Yesus Kristus ing wedal manungsa nampik panjenenganipun ingkang inggih menika margi kayektosan lan gesang. Menawi nampik kayektosan satunggalipun pilihan ingkang wonten kangge manungsa inggih menika pitados sapu-sapu saking kayaran ageng. pucuk sejarah wonten ing salebeting rawuhipun Sang Kristus ingkang dados kacilakan ageng dhateng bumi ingkang sinerat ing salebetipun pasal 19. Menika sumbangan saking kalepatan lan piyawon. Panjenengan minangka jejeripun tiang Kristen kedahipun kebak atur panuwun ing salebetipun manah. Awit mangertos menawi panjenengan badhe dipun ayomi saking kasangsaran ageng, nanging panjenengan ugi kedah saestu-estu ngatosaken tiang-tiang ingkang panjenengan tresnani ingkang saged ugi kemawon ngadepi jaman ingkang gegirisi ingkang sampun wonten ing ngajeng. Para pamirsa, nah sameneika nembe kita lumebet ing Wahyu 18 ngeten nggih. Ira-iranipun babel politik lan komersial dipunadili. Ing salebetipun pasal ing ngajengan kita, wonten pengadilan atas babel komersial, lan tanggapan saya swarga lan bumi atas pengadilan menika. Ing salebetipun pasal 17 ngantos 18, kalih babel ingkang dipun ajokaken dumateng kita, babel ing salebetipun pasal 17 menika eklesiastis, babel pasal 18 menika ekonomis, ingkang kawitan religius gereja mortat ingkang lumebet mangsa kasangsaran ageng. Ingkang kaping kalih inggih menika secara politik lan komersial. Punjering dedagangan dipun tresnani dening para raja ing jagat lan gereja mortat dipun sengiti dening para raja ing bumi kados ingkang senat ing salebetipun pasal 17. Gereja mortal dipun sirnakaken dening para ratu ing bumi, ing wedal Sang Kristus wangsul, babel politik badhe dipun sirnakaken dening pengadilan Allah. Cetha sanget bilih kengkeran babel, gereja mortal dipun sirnakaken langkung rumiyin ing tengah kasangsaran ageng, sawetawis babel komersial badhe dipun sirnakaken ing wedal rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih. Kalih babel menika sanes kita ingkang sami. Secara pribadi kula pitados bilih wadi babel inggih menika Romawi lan medhap piyambakipun dawah ing tengah kasangsaran ageng. Punjering agami pindah dhateng Yerusalem awet ing Yerusalem kemawon nabi palsu badhe ngetekaken reca antikristosipun kangge dipun sembah. Babel komersial inggih menika babel kino ingkang dipun bangun malih dados punjering komersial jagat. Kita menika satunggalipun punjering pungkasan pangmos ingkang asipat politik si kewan. Sawetawis taun kepengker katingalipun radimokal menawi pangwas saged dumuging wetan tengah nanging wiwit ing medal menika kita nglampahi kekirangan kegiatan lan menawi tiang-tiang katarasan cawisan Lisa pramila saindenging jagat nderek ngraosaken kawontenan menika. Tiang-tiang gadah pakulinan ingkang ngedapi-dapi kasugian jagat pindah datang laladan mokal menika jalaranipun inggih menika regilisah. Papan menika saged dados punjering dedagangan ageng jagat. Punjering dedagangan ageng menika ingkang badhe dados babel ingkang dipun bangun malih badhe dipun sirnakaken ing wekdal rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih. Para pamirsa sawetawis wedal kepengker tiyang Yahudi nantang pemandu turis Israel kalian jancang kenapa ing abadan atusan taun iki ing sakiwa tengen Israel ana lengane kamangka ing Israel dhewe ora. Gitu. Jawabanipun Gusti Allah maringi lenga marang Arab lan kitab suci marang Yahudi, panjenengan ngersakake apa? Ngersakake ijol. Aja nganti lenga bakal entek nek kitab suci kanggo selawase. Ngaten jawabanipun. Wonten beten pemanggih ing golongan juru tafsir konservatif kegayutan menapa babel kina badhe dipun bangun malih utawi dipun tampi. Saiktosipun mataun-taun kula gadah pemanggih babel mboten badhe dipun bangun malih. Nanging kula pitados menawi piyambakipun badhe dipun bangun malih. Yesaya 13 ayat 19 ngantos 33 nyerat kasunyatan bilih babel kina badhe dipun bangun malih lan dipun sirnakaken lan karisaan menika ingkang dipun sebataken ing salebetipun Wahyu 18 ingkang wonten ing ngajengan kita. Saektosipun kula raos babel mboten saged dipun bangun malih ing papan ingkang sami awit lepen Efrat sampun pindah kawan belas mil saking kita kino. Para pamirsa, sawetawis pemanggih kegayutan karisaan babel ingkang babar pindah lelawanan satunggal kalian salesipun tetinggalanan pemanggih sangat dening penting. Setunggal tanggapan tiang ingkang pendamelanipun bisnis lan politikus inggih menika satunggal penandang ingkang lebet Kangginipun tiang-tiang menika inggih menika lelampahan ingkang merehatosaken sanget. Menika tegesipun kepailitan tiang ingkang pendamelanipun bisnis ageng. Angka kalih tanggapan kaping kalih inggih menika ingkang saking swarga. Inggih menika satunggalipun kabingahan awet kasucen lan keadilan Allah dipun resiki. Menika tegesipun pakaryan dosa manungsa ing bumi sampun kapungkasi. Inggih menika ingkang anda tengaken pungkasan mangsa kasangsaran ageng. Para pamirsa, pasal 18 dipun wiwiti kanthi malaikat liyane. Tembung malaikat liyane ingkang mandhap saking swarga kanthi mbeta pawartos. Cepi panjenengan semak ayat setunggal. Sawise mengkono aku weruh malaikat liyane tumedhak saking swarga, malaikat mau kagungan panguwasa gedhe sarta bumi dadi padhang marga saka kamulyane. Kados biasanipun kula badhe ngaturaken kados pundi kula njarawaken secara harfiah ing sedaya pasal. Banjur awit saka iku aku ndeleng malaikat liya metu saka swarga, malaikat mau duwe kekuatan gedhe lan bumi dadi padhang dening kamulyane. Para pamirsa, sepindah malih kepanggihaken wonten pratela ingkang ndudut manah sawuse mangkono wonten ing Yunani metauta. Menapa ingkang dipun kersakaken sasampunipun lelampahan-lelampahan pitulan sasampunipun pengadilan Babel asipat agami muncul sedaya menika. Indah-indahanipun katingal ing mriki lumantar pitu segel, pitu kolosongko, pitu tokohan, pitu bogor bebenturan kita ugi tambah caket kasang serenageng. Sayektosipun inggih menika ingkang mbeta kita ing pungkasan kasang serenageng. Yohanes mratelaken, aku weruh, panjenenganipun tasih dados tiang ingkang nonton. Yohanes ningali malaikat liyan ingkang mbeta kita wangsul ing pasal 18, ing mriku lelampahan-lelampahan enem malaikat dipun sebataken. Saben lelampahan dipun tandani tunggal saking malaikat liyane. Malaikat menika satunggalipun malaikat ingkang mbeta pawartos ilahi lan adi kodrati Allah, nanging boten katingal lan boten gadah jeneng. Piyambakipun gadah panguwaos ageng utawi kekuatan ingkang nedahaken menawi piyambakipun menika gadah pangkat inggil awet dipun sebataken malaikat liyani lan piyambakipun betul satunggal pawartos penting. Para pamirsa, pangandikan kalau wonten tembung bumi dadi padang margo saka kamulyane. Katingalipun bilih malaikat menika martabatipun langkung inggil. Panjenengan saged mbandingaken Yeskiel 23 ayat 2. Nah, para pamirsa, kula lajengaken ayat 2 bab 18 kitab Wahyu. Malaikat mau nguwuh-wuh kalawan swara seru, wis rubuh Babel kutha gedheku lan wis dadi dangkane para roh reget lan papan pandelikane para roh najis tuwin sarupaning manuk kang najis lan kang siningitan. Para pamirsa, lajeng kula njarwakaken lan dheweke nguwuh kanthi swara kang seru tembunge wis sambruk Babel kutha gedheku. Lan dheweke wis dadi papan singidan utawi kakunjoro roh-roh ala lan papan singidan kapero najis lan papan singidan kakunjoro katahan kabeh manuk kang najis lan kang disengiti. Para pamirsa, pawartos pambuka kegayutan dawaipun Babel wonten ing salebetipun Wahyu 14 ayat 8. Malaikat kang kapisan kasusul dening malaikat kang kapindho nguwuh wis rubuh. Kutha Babel sing gedhe kuwi wis rubuh. Kutha sing wis jalani para bangsa padha mendem angguring hawa nepsu laku dina. Para pamirsa, malaikat ing mriki langkung ageng pangosipun ketimbang ingkang nglantaraken pawartos kawitan. Ing salebetipun tembung wis rubuh Babel. Wis dadi tegesipun bilih menika pameca lelampahan ingkang badhe dumugi kados-kados menika sampun tumatus. Ing medal Gusti Allah ngendikan, satunggalipun perkawis ingkang badhe tumatus pramila kita saged gadah pemanggih kados-kados sampun tumatus. Awet panci badhe tumatus saestu. Panci mekaten pepesthanipun. Ing salebetipun tujuan lan rancangan Allah kados-kados menika sampun dumados awit panjenenganipun perso pungkasan wiwit sekawit Babel punjer ageng dedagangan jagat badhe dipun tumpes. Lajeng wonten pangandikan papan panelikane para roh najis duwen sarupaning manuk kang najis lan kang sinengitan. Para pamirsa menika nedahaken bilih Babel inggih menika papan roh jagat lan peksi najis jagat badhe dipun kurung sadangenipun kerajaan 1000 taun. Nabi Yesaya lan Yeremia negasaken perkawis menika. Semak Yesaya 13 ayat 19 ngantos 22, Yeremia 50 ayat 38 ngantos 20. Pameco-pameco dipun leksanani ing salebetipun karisaan Babel Asri ingkang wonten ing salebetipun kitab Wahyu 18. Menawi panci laras pramila mboten wonten pameco ingkang nyegah Babel dipun bangun malih, Babel inggih menika markas saking roh-roh awon lan dados papan pambalelo sadangunipun mataun-taun. Lajeng ayat 3. Awit sakai para bangsa wis padha ngombe anggur hawa nepsune sang satru sarta para raja ing bumi padha laku jina karo dheweke. Tuwin para saudagar ing bumi wis padha dadi sugih marga saka hawa nepsune. Para pamirsa awit kabeh bangsa wis ngombe utawa tiba saka anggur hawa nepsu sundele lan para raja ing bumi wis tumindak jina karo dheweke lan wong-wong dagang ing bumi wis dadi sugih dening marga tindak saruni. Para pamirsa, tembung ngombe utawi dawah saged dipun jarwaken kanthi kalih cara ingkang sah, kekalipun gadah kawenangan naskah ingkang sae, kekalipun nyektos panjarwa limprahipun inggih menika ngombe, inggih menika pengadilan Allah atas bisnis ageng ingkang nyelai kawenangan Allah. Inggih menika patungilan najis pemerintahan kalian bisnis, kita saged ningali perkawis menika ing jaman samenika ingkang ambunipun dumugi ing swarga. Para pamirsa, tembung wong dagang tegesipun wong kang nindakake pelayanan. Saestu tiyang ingkang damel barang utawi damel barang nanging sedaya ingkang dados pedagang pantaran ingkang ngawontenaken bisnis ingkang nampani kauntungan ageng bisnis inggih menika sapi suci ingkang kedahipun mboten dipun rugaken utawi dipun ganggu. Mesti kewan menika kelampan ing medal samenika manungsa ndadosaken bisnis alasan ageng piyambak kangge mboten gadah medal kangge Allah nanging manungsa ingkang sami pungkasanipun ugi kedah jumeneng ing ngarsanipun Gusti Allah. Gusti Allah tentu ngadili komersialisme ingkang mboten gadah sesembahan besen saking wonten awit perkawis menika tentu sayektosipun jaman samenika sanget dening kahananipun awon para pamirsa. Monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikanipun Gusti pameco-pameco ingkang badhe tumugi jaman ingkang badhe kelampahan. Sinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nutunggal. Amin.